Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sud hukmiga qaramay maktab direktori vazifasida qolayotgan ayol erini pichoqlaganlikda gumonlanmoqda. Homilador ayol militsiya xodimi do'pposlagani to'g'risida arz qildi.
U militsiya ma'lum
kasalxonada yotgan sobiq imom Anvar qori Tursunovning o'lgani haqidagi xabar inkor qilindi.
Yana rad etamiz, bo'lmagan gap. O'zbek Toshkent shahar vakilligi rad etadi, yozib qo'yaverasiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Har bir oila tadbirkor dasturi 10-iyundan boshlab Andijon viloyatida namunaviy tarzda amalga oshirila boshlanadi. Hududiy dasturda ko'zda tutilgan vazifalarni moliyaviy ta'minlash maqsadlariga O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar bo'yicha Davlat qo'mitasi tomonidan jalb qilinadigan xorijiy moliya institutlari kredit liniyalaridan 200 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar ajratiladi, deyiladi O'zA xabarida. Prezident Shavkat Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qarorni 7-iyun kuni imzolagan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 8-10 iyun kunlari Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti Davlat Rahbarlari Kengashining Tsindao shahrida o'tadigan 18-chi majlisida ishtirok etadi, deb xabar berdi Prezident matbuot xizmati 7-iyun kuni. Shanghay Hamkorlik Tashkiloti sammiti doirasida Toshkent rahbarining boshqa davlat yetakchilari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazilishi kutilmoqda. 2001-yili tuzilgan Shanghay Hamkorlik Tashkilotiga hozirda 8 davlat – Xitoy, Hindiston, Rossiya, Pokiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. Bishkek va Toshkent Qirg'iziston O'zbekistonga yozda elektr energiyasi yetkazib berishni davom ettirishi haqida kelishib oldi. Bu haqda Qirg'izistonning elektr stansiyalari ochiq aksiyadorlik jamiyati xabar qildi. Elektr quvvatini O'zbekistonga uzatish 8-iyundan boshlangan va avgustgacha davom etadi. Qirg'iziston 26-yanvarda sovuqlar tufayli O'zbekistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatgan edi. Suriyaning isyonchilar boshqaruvidagi Idlib viloyatida Rossiya amalga oshirgani aytilayotgan havo hujumida kamida 38 nafar odam halok bo'lgan. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari kuzatuvchilari guruhi bildirdi. Guruh direktori Rami Abdulrahmonga ko'ra, 7-iyun kuni kech Rossiyaga tegishli ekanligi taxmin qilinayotgan harbiy uchoqlar Idlib viloyatining Zardana qishlog'ida amalga oshirgan hujumda kamida 5 nafar yosh bola ham o'lgan. Idlib viloyati Suriyaning Rossiya dastaklab kelayotgan prezident Bashar al-Assadga qarshi kurashayotgan isyonchilar qolgan so'nggi hududlaridan biridir. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif 2015-yili Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv imzolagan qudratli davlatlarni AQShning zo'ravonlik taktikalariga bo'ysunmaslikka chorlab, ularni Washington kelishuvdan chiqishi ortidan Eron ko'rishi mumkin bo'lgan zararni qoplashga chaqirdi. May oyida AQSh prezidenti Donald Trump Washington Tehron bilan imzolangan kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Buning ortidan kelishuvni imzolagan boshqa davlatlar uni saqlab qolishga kurashib kelmoqda. Ammo Eron kelishuvga amal qilishda davom etishini bildirgan bo'lishiga qaramasdan, o'z yadroviy dasturini kuchaytirish niyatida ekanligini e'lon qildi. Qirg'iziston Oliy sudi hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalgan 3 muxolifatchiga nisbatan bildirilgan ayblovni o'z kuchida qoldirdi. Biroq ularning qamoq muddatlarini qisqartirdi. 7-iyunda e'lon qilingan hukmga asosan Bektur Asanov va Kubanishbek Qadirovga nisbatan avvalgi instansiya chiqargan 12 yillik qamoq jazosi 8 yilga almashtirildi. Ernest Karibekovga chiqarilgan 20 yillik qamoq hukmi 6 yilga qisqartirildi. Muxolifatning bu 3 lideri 2016-yilning martida internetda hokimiyatni bosib olish rejasi muhokama qilingan audio yozuv paydo bo'lgani ortidan qamoqqa olingan edi. Maxsus xizmatlar audio yozuvdagi ovozlar Bektur Asanov, Kubanishbek Qadirov va Ernest Karibekovga tegishli ekanini iddao qilgan. AQSh koinot agentligi NASA tadqiqotchilari Marsda metan organik molekulalari topilgani to'g'risida ma'lum qildi. Reuters agentligining bildirishicha, metanning mavjudligi Marsda hayot bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi taxminlarni tasdiqlaydi. Chunki yerda metan gazini mikroorganizmlar paydo qiladi. NASA'ning Marsda metan topilgani to'g'risidagi bildiruviga hamma ham ishonmayapti. Ayrim olimlar metan Marsga yerdan olib borilgan bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahridagi 33-chi umumta'lim maktabi direktori Shoira Muratova 2-iyun kuni kechasi eri Rustam Muratovni pichoqlaganlikda gumonlanmoqda. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Vrachlar Muratovning hayotini saqlab qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi 8-iyun kuni Ozodlik muxbiri savoliga javoban bunday dedi. Ha, bu voqea 2-iyun kuni kechasi bo'lgan. Er o'lmagan, kasalxonaga yotqizilgan. Hozir bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. Boshqa tafsilotlarni ayta olmayman, dedi mulozim. Qo'qon shahar xalq ta'lim bo'limining yuristi Qosimjon Jalilov ham mazkur hodisa yuzasidan idorada surishtiruv olib borilayotganini Ozodlikka aytdi. Hozir men ichki ishlardan Shoira Muratovaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildimi yoki yo'qmi, qo'zg'atilgan bo'lsa qaysi modda bo'yicha shuni aniqlayapman. Xalq ta'limi bo'limi hozir bu masalani o'rganyapti, keyin xulosa beradi, dedi Qosimxon Jalilov 7-iyun kuni. Qo'qon shahar tez tibbiy yordam kasalxonasidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Rustam Muratov 2-iyun kuni kechqurun qornidan o'tkir tiq bilan jarohatlanish tashxisi bilan qabul qilingan va unga yengil jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ismi sir qolishini so'ragan shifokorning aytishicha, ertasi kuni soat 18 da Rustam Muratovni yaqinlari uyiga olib ketgan. Maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, Muratovlar oilasidagi janjal pedagoglar orasida xavotirga sabab bo'lmoqda. Ozodlikda oilaviy janjal nimadan kelib chiqqani haqida ma'lumot yo'q. Shoira Muratovaning o'zi Ozodlikning "Eringizni nega pichoqladingiz?" degan savolini eshitib ajablanmadi va darhol quyidagi javobni berdi.
Hech qanaqa voqea bo'lmagan.
Milisa tasdiqlayapti, xalq ta'limi bo'limi tasdiqlayapti.
Kechirasiz, men siz bilan gaplashadigan gapim yo'q,
dedi Shoira Muratova. Ismi oshkor etilishini istamagan ayrim hamkasblarining Ozodlikka ma'lum qilishicha, 2-iyun kungi oilaviy mojaro boz ustiga undan oldin chiqqan sud hukmiga qaramasdan 44 yashar Shoira Muratova maktab direktori sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan 33-chi maktab o'qituvchilari shu yili byudjet mablag'larini talon-toroj qilishda ayblanib, sudga tortilgandan keyin ham Muratovaning direktorlik lavozimidan bo'shatilmagani o'zlari uchun jumboq bo'lib qolayotganini aytishmoqda. Maktab o'qituvchilari jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudlov hay'atining Shoira Muratova apellyatsiyasi bo'yicha chiqargan ajrimi nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Ajrimda yozilishicha, ish holatiga ko'ra Shoira Muratova bir guruh shaxslar bilan oldindan til biriktirib, mansab mavqeini suiiste'mol qilib, byudjet mablag'ini rasvirata qilish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Garchi sudning mart oyida chiqqan bu ajrimida Shoira Muratova 1 yil mansab lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan bo'lsa-da, u direktorlik faoliyatini davom ettirgan. Qo'qon shahar xalq ta'lim bo'limining yuristi Qosimjon Jalilovga ko'ra, Shoira Muratovaning ishda qolish-qolmasligi masalasi muhokama qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryoning Kitob tumanida yashovchi 24 yoshli ayol militsiya zobiti uni joriy oyning 1-chi kunida do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolganini Ozodlikka qilgan shikoyati davomida iddao qildi. Ayolning aytishicha, u qornidagi homilasidan ajrab qolish xavfini boshdan kechirgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik Kitob tumani prokuraturasidan olgan ma'lumotga qaraganda, homilador ayolning da'vosi o'rganilmoqda. Uning kaltaklangani yuzasidan ekspertiza tekshiruvi ham o'tkazilgan, lekin natija hozircha ma'lum emas. Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasi esa bu holatni Ozodlikka izohlashdan bosh tortdi. O'zini Latofat Rahimova deb tanishtirgan ayol Ozodlik bilan suhbatda 1-iyun kuni ota-onasi bilan Kitob tumani ichki ishlar bo'limiga borganida militsiya xodimlari bilan tortishib qolgani, oqibatda militsiya zobiti uni kaltaklaganini aytdi.
Men ahvolimni ko'ryapsizmi? Men bunaqa muomala qilmayman. Anaqa muomalani ko'taradigan ahvolda emasman desam, yuzimga bir shapaloq tushirdi. Yotib qoldim yerga. To'g'ri baqirdim. Belimda qattiq og'riq turdi. Militsiya xodimi endi. Keyin u militsiya meni urib tashladi o'shiga yuzlarim demaydi. Keyin qo'limdan tortib quloqlab, yur ichkariga. Sani hozir kameraga qamab, nima qilsam qilaman. Juda yomon gaplar, qo'pol gaplar ishlatdi. Umuman og'izga bo'lmaydi bu gaplarni. Keyin shu aytibdi, militsiya chopib keldi, suv ketibdi. O'rtoq boshliqni qo'yib yuboring buni, dedi. Qo'yvorishi bilan nima dedi, men skoriyga telefon qilamanman, dedi o'sha odam. Telefon qildi, skoriy keldi.
Kasalxona shifokori kaltaklanish belgilari bilan bemor 1-iyun kuni olib kelingani ahvoli stabil ekanini aytdi.
Yiqildimda shunday nima janjal bo'ldi, etar borishdi, yiqildi deb keldi, suv ketib qolgan, qog'inoq suv ketib keldi lekin. Og'riq bilan, ugrajayishi bilan keluvdi. Keyin hada birinchi yordam ko'rsatdi, kerakli hamma narsalarni qilganidan keyin 2 kundan keyin u ham juda napryajonni asabam qilib kelgandi, o'shani hammasi ketgandan keyin sekin og'riqlari ketdi. Qo'lida keyin nimasi bor, ko'karish belgisi ko'zim tagida bor.
Ayolning ota-onasi militsiya zobiti qizini kaltaklaganiga shaxsan guvoh bo'lgani, bu yuzadan tuman prokuraturasiga arz qilganini aytdi.
Qo'lidan o'sha joydan kuchimdan otilib bordingmi? Mo'ldek sidarat bo'ldi, yuzlariga ham shatalovlab tushiryapti.
Arizasi berilgan, hamma narsa berilgan, lekin balamni shunaqangi urganini ochiryapti. Ularga ketayotgan mashina dahshat urganda shunaqasi.
Kitob tumani prokuraturasi mulozimi homilador ayolning da'vosi o'rganilayotgani, uning kaltaklangani yuzasidan ekspertiza tekshiruvi o'tkazilganini aytdi. Lekin mulozim tergov manfaatlari nuqtai nazaridan bu haqda ozodlikka ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Ozodlik ayolning iddiosi yuzasidan Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasiga ham telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolni eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
۹۷ yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbek adabiyotining eng keksa namoyandasi 97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloga nisbatan Islom Karimov davrida joriy etilgan taqiq 2018 yilda ham kuchda qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov, qolaversa Shukrulloning o'zi bilan yaqinda suhbatda bo'lgan bir guruh o'zbek ziyoli va mulozimlari ma'lum qildi. Abdug'afur Yusupovga ko'ra, 2017 yilning dekabridan joriy yilning apreliga qadar bo'lgan davr ichida O'zbekistondagi bir necha telekanal ijodiy guruhi keksa yozuvchi haqida maxsus dastur suratga olgan, ammo ularning birortasi hozirga qadar namoyish etilmagan.
Bultur kelgani O'zbekiston 24 dan. Kelgan keldi, yo bo'ldi, hammasini gaplashtirib dedi. Mening yurtimdan Didar Shirin degan periodachida beramiz. Ya qo'yinglar, sabab keldi, yo gaplashilgan, hammasi bo'ladi, tepamdan gaplashilgan deb boshingizni ortmaylik, qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Bir marta bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, oldi. Qovara qilib, bu odam shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib, keyin nimaga bermadi desa, bizga shunaqa endi ruxsat etmayapti.
Dedi 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda taniqli yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov. Bu suhbatdoshga ko'ra, Shukrulloni suratga olgan televiziya xodimlari taqiqning aynan kimdan, nima sababdan qo'yilganini ochiq aytishmagan. Yozuvchining o'g'li bu taqiqning prezident apparatidan tushganini taxmin qiladi. Facebook'dagi ayrim faol ziyolilar esa bu taqiqning prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov darajasida qo'yilganini taxmin etmoqda. Juda achindim. 3 martta telekanallarimiz Shukrulloh ustozning oldiga borishib, soatlab intervyular qilishib, keksa odam nishontirib, so'ng esa efirga shu uchtasidan birortasini ham uzatmabdi. Bu shu yili bo'lgan ishlar. Xayriddin Sultonovning qo'li bilan tepadan telekanallarga bosim o'tkazilib, 3 ta ko'rsatuvni efirga chiqarish taqiqlangan deb yozdi tarixchi olim Anvar Nazar o'z sahifasida. Ozodlik bilan 8-iyun kungi suhbatda O'zbekiston hukumati mulozimlaridan biri ham shoir Shukrulloning o'zbek telekanallarida ko'rsatilishiga oid taqiqning aynan prezident davlat maslahatchisi darajasida berilganini bildirdi. Ozodlik suhbatdoshlari bunday taqiqning yozma emas, balki og'zaki ko'rinishda amal qilib kelgani va amal qilishda davom etayotganini alohida ta'kidladilar. Ozodlik yozuvchi Shukrulloh bilan suhbatning nega namoyish etilmagani, o'zbek ijodkorlarining tepadan tushgan qora ro'yxati hamon saqlanib qolayotgani haqidagi iddaolarga javob olish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rasmiylariga bog'landi. MTRK matbuot kotibi, xalqaro aloqalar bo'limi rahbari Nargiza Nomonova Ozodlik bilan suhbatda Shukrulloh degan yozuvchini bilmasligi, shu bois unga qandaydir taqiq bo'lishi mumkinligidan xabari ham yo'qligini bildirdi. Kim u shukrullo? Eshitmaganman ham. Kimligini bilishimning keragi ham yo'q. Kim boribdi, qachon boribdi, aniq aytmasangiz men bunaqa gaplarga javob bermayman degan qabilda gaplashdi Ozodlik bilan Nargiza Nomonova. MTRK rahbariyati uchun ajratilgan telefonga o'zini tanishtirmasdan javob bergan yana bir teleradio kompaniya rasmiysi Shukrullo degan yozuvchi borligini birinchi marta eshitib turganini ta'kidladi. Yozuvchining o'g'li joriy yil 2-sentyabr kuni 98 yoshga kiradigan Shukrullo o'zining nima uchun hamon taqiqda qolayotganini tushunmayotgani, hokimiyat egalarining bunday yondashuvi keksa ijodkor ruhiyati va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 97 yashar xalq shoiri Shukrulloni O'zbekiston telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqligi cho'qolmoqda.
Buni bermayapsizlar, shunaqa tepada ruxsat yo'q, ancha bo'ldi.
Buxoroda mashhur ekstrasens mahkamaga tortildi. Tojikistonda fitr sadaqasini imomlar va mahalla raislariga berish tavsiya qilinmoqda. Eronga qarshi sanksiya talablarini buzgani uchun Xitoy kompaniyasi 1 milliard dollar jarimaga tortildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov olamdan o'tgani to'g'risidagi xabarlar yolg'on ekani aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi Anvar qori Tursunovning vafot etgani to'g'risida 8-iyunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etdi.
Yana rad etamiz, bo'lmagan gap. O'zbek Toshkent shahar vakilligi rad etadi deb yozib qo'yaverasiz bo'ldi. Ahvollari ushu. O'shanda qanday deyishgan bo'lsa, hali ham shunaqa.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi navbatchisi Ozodlik muxbiri savoliga javob berar ekan. Anvar qori Tursunovning vafot etgani haqida mishmishlar 7-iyun payshanbadan jumaga o'tar kechasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshlagan edi. Bugun saharda Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov olamdan o'tdilar. Janozalari bugun peshin namozida jumada Oq masjidda bo'lishi ma'lum qilindi. Muqaddas oyda va muqaddas kun jumada rihlatga yo'l oldilar deyiladi Facebook ijtimoiy tarmog'ida tarqatilgan xabarlardan birida. Ayni paytda Qalampir nashri o'z manbasiga tayangan holda bir hafta avval Anvar qori Tursunov yashagan mahallada va uning uyi atrofida obodonlashtirish ishlari olib borilganini xabar qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etmoqda. Bugun soat 9:00 holatga ko'ra Anvar qori Tursunov tirik, biroq olimning ahvoli o'ta og'ir deb bildirgan Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov vafot etgani to'g'risidagi ilk mishmishlar ijtimoiy tarmoqlarda 4-iyun kuni tarqatilgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi o'shanda ham bu xabarlar mutlaqo asossiz va yolg'on ekanini bildirgan. Ozodlik radiosi Anvar qori Tursunov insultga chalinib og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgani, keyinroq komadan chiqqani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgandi. 60 yashar Anvar qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish Respublika ilmiy markazida 5-aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eid al-Fitr yoki Ramazon hayiti arafasida Tojikiston rasmiylari fuqarolarga fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga berishni tavsiya qilgan. Ularning ta'kidlashicha, ushbu maqsad bilan mahallalarda maxsus komissiya tashkil etilib, sadaqalarni kambag'al va muhtoj shaxslarga taqsimlaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Sulh viloyati yashovchisi Mirzo Rahim Qoziyevning 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, mahalla raisi bir necha kishi bilan uning uyiga kelib, fitr sadaqasini mahalla raisi yoki masjid imomiga berishni talab qilgan.
شخصی اینه تا به همین درجه را دخالت کردن از روی عدالت نیست.
صدقه بریش هر کشمین شخصی ایشی ایساب لنب منده ایشته ارلشش انصافته نمست. من علاقچان صدقانی کمبغل و یتیم بالالر بار آیلگه بردم. بس کشلاغدگی محتاج شخصلرنه یخش بلمز دیدی مرزا رحیم قاضیف. او محله رئیسی یا که مسجد امامی تماندم جمعرگن صدقالر محتاجلر آرسته عدالتی تقسیملنشیگه شوپه قلشینه ایتده. دوشنبه یقیندگی حصار شهر مسجد امامی افضلشاه شریفزاده ایسه بنده شوپهلرنه اساسیز دیه بحالده.
یک محله از همه رو میشنوسه. میدونن که همی چیز در کیورا سگه از وقف میشود.
بس بر محله دیشمز بر برلرمزنه یخش تنهمز. فقرالر صدقه تقسیملر جرانانه نظارت قلشلاری ممکن دبایت افضلشاه شریف زاده. فیتر صدقسنی محله رئیسلاری یا که امام خطبلرگه تابشرش بارزگی قرار 6 ایون کنی اعلان کلنده. اینی پایتا تاجکستان دین کمیتسی سوستیسی افشین مقیم آزادلک بلن صحبت ده محله رئیسلاری ده محتاج آیلالر رویخت بارلگه و شو باییز صدقنی اولرگه برشگه قرار کنگنگنه ایتده. مذکور قرار تفسیر صفاتی دا کرستطلب بجرشی مجبوری بوش حساب لانمیده. اولدین فقرالار فیتر صدقسنی کنگه برشنی بلمستن بزگه مراجعت کلیشارده. شنگه چون بز بو مسئله دا اولرگه مسلحت بریابمز دیدی افشین مقیم. محلی تحلیلچیلارنین فکریچه تاجیکستان کانستیتوسیاسی دا دین دولتدن اجرالگن بولسه دا اما حکومت دینی اکستریمیزمگه قرشی کراش بحانسه دا برچه توردگی دینی فعالیتلارنی از نظارت استگی آلگن. تحلیلچی دلی شریپوفنین تاکیدلایشه اینده نوبت فیتر صدقسیگه کلگن.
مردم یعنی خیرات مردم را زیر نظارت بگیره و از مردم
صدقه بریشنی هم دولت نظارت قلشی شرمندلیک. بندای عمل دولت آبروسیگه جدی پتوری یتکزده دیدی دلیل شریفوف. آخرگی 5 یل دوامیده تاجیکستان حکومتی جامعه مسجدلر امام‌لرنی تعینلشدن باشلب ایاللر لباسی ارکاکلر ساقالی مسجد و حجگه باروچیلر یاشی استیدن نظارتنی کوچایتیردی. Bularning bari so'nggi yillarda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronga qarshi sanksiya talablarini buzgani uchun Xitoy kompaniyasi jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Washington bilan Pekin erishgan bitimga ko'ra, Xitoyning yirik ZTE Corp telekommunikatsiya kompaniyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Iron va Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarini buzgani uchun 1 milliard dollar jarima to'laydi va evaziga biznesini saqlab qoladi. 7 iyun kuni e'lon qilingan jarima miqdori 892 million dollardan oshadi. ZTE Amerika Qo'shma Shtatlari sanksiyalariga zid ravishda Iron bilan Shimoliy Koreyaga jihozlar sotgani uchun ayni miqdordagi jarimani to'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vazirligidan ma'lum qilishlaricha, ZTE yana 400 million dollarni garov sifatida bankka omonat qilib qo'yishi shart. Agar u so'nggi bitim shartlarini buzadigan bo'lsa, ushbu mablag' musodara qilinadi. Yangi bitimda ZTEga oldin Amerika kompaniyalaridan sotib olishga qo'yilgan taqiqlar bekor qilindi. Xitoy kompaniyasi vakillari taqiqni o'z biznesiga tahdid deb hisoblayotganida. Bundan tashqari ZTE tarkibiga Qo'shma Shtatlar tanlangan va sanksiya talablariga rioya etilishini kuzatib boruvchi guruh kiritiladi. Yangi bitim talablariga asosan Xitoy kompaniyasi direktorlar kengashi va ijrochilar guruhi o'zgartiriladi. Aprel oyida Savdo vazirligi ZTE'ning o'zi ishlab chiqarilayotgan uyali telefonlar va boshqa telekommunikatsiya jihozlari uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan butlovchi qismlarni import qilishiga 7 yillik taqiq joriy etgan edi. Ayni jarimaga ushbu kompaniyaning o'tgan yili sanksiya talablarini buzgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari butlovchi qismlariga qaram bo'lib qolgan ZTE kompaniyasi uchun bunday chora biznesni to'xtab qolishi bilan barobar. Bir tayoqning ikkinchi uchi bo'lganiday, ushbu taqiq Xitoyga butlovchi qismlar eksport qiladigan Qualcomm singari Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalari biznesiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. ZTE bo'yicha erishilgan so'nggi bitim Qo'shma Shtatlarning Xitoy bilan savdo-sotiq sohasidagi keng qamrovli muzokaralarga yo'l ochib berishi shubhasiz. Ikkala mamlakat bir-birining mahsulotlariga 200 milliard dollarlik boj joriy qilish bilan o'zaro tahdid qildi. Bunga Xitoyning o'z ichki bozoriga Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalarini kiritishi uchun bir narsani shart qilib qo'ydi. Nima emish? Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalari evaziga o'z savdo sirlarini Xitoy tomoniga ochish kerak emish.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Bu haqda 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda yozuvchining o'g'li Abdug'ofur Yusupov gapirdi.
Buni bermayapsizlar, shunaqa tepada bizga ruxsat yo'q ko'rsatish. Ancha bo'ldi. Bultur kelgani O'zbekiston 24-dan. Kelgan keldi, yo bo'ldi hammasini gaplashtiruz dedi. Meni yurtimdan Didar Shirin degan передачада beramiz. Ya qo'yinglar desam ham keldi, yo gaplashilgan hammasi bo'ladi tepamdan gaplashilgan deya boshingiz ham ortmaylik qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Hurmatli bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, olib qo'ra qilib bu odam shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib, keyin nimaga bermadi desa, bizga shunaqa endi ruxsat etmayapti. Endi kirib kelsa kirgizmaydi dedim kichkim. Tepadan degani o'sha apparatdan. Onamizlardan intervyu olishgan ekan, o'zlaridan odamni olgan, hayotlaridan, adabiyotga taalluqli narsalardan. Mana shunga yoshga kirdingiz, shuni ko'rgansiz, kimlar kelardi bu? Bizga o'yga kelgan odamlarni ta'riflab berganlar, Chingiz Aytmatovdan, Rasul Gamzatovdan, Hoji Sulaymonov, hammasi kelganlarni aytib berishgan dedi. Bizdan o'yda mehmondo'st o'y bo'lgan. Bizlar haligacha bilmaymiz, nima yomonlik qilib qo'yganlar, nima xato qilganlar. Ularni kuni ham viloyatlardan kelgan korrespondentlar bor ekan, gazetalar yo'q, qo'yinglar dedim. Mazalar yo'q, hech iloji yo'q uchrashtirish. Bu yil kuzda 97 kirib 98 ketarlik keyin sentyabrda. Adamlar aytadilar, o'sha o'lgandan keyin ikkinchi kuni televizorda boshlandi, ertadan kechgacha.
Qara endi, Abdug'ofur aka, nimaga domla o'sha endi Karim zamonida nimaga zapretga tushdilar bular? Hozir ham nimaga qolyaptilar deb o'ylaysiz?
Hech kim bilmaydi, nima qilgani kimman, nima noto'g'ri gapirgandirman, nima ekan yetmaydi deb ular deydilar. Masalan, ko'plarni mayli endi o'tib ketdi, Rahmat Fayzini tilga olmaydi hech kim, Yashinni hech kim olmaydi, Uyg'unni hech kim olmaydi. Endi ularni bilmaymiz nima xato qilgan, aytmaydimi mamam xato qilgan deb. Man tirikmanku, yo'q kelib hammasi yaxshi muborak bo'lsin, shuncha yoshga kirdingiz, quchoqlab o'padi ketadi. Mana kelib turibdi, artistlar keladi, olimlar keladi, qo'lingiz ushlab ketinglar, shu duo qiling deb ketasiz, yoshingizga yetinglar deb. Qolgani nima bilmadim, biz ham hayron qolamiz, nima bitta yarimta gap o'tganmiz, hech davlatga qarshi gap gapirmaydilar bular. Rashidov P haqida birinchi reabilitatsionniy выступление yelovardi, ana bor ekanku haqiqat dedilar. Keyin bu turklar bilan bo'lgan anaqa qo'l qo'yilganda ham baraka topsin Shavkat Miromonovich, mana xo'p, mana O'rta Osiyoga bag'rimizni ochdingiz, hammasi bilan qanaqa muomala qilardingiz, ani baraka topsin, duo qilib o'tiradilar nuqul.
Endi mana xotira qadrlash kunida bir hukumatdan eng keksa yoshda yozuvchini nima qilib yo'qlab keldimi birov hukumat nomidan?
Hech kim. Na yozuvchi so'raydilar, yozuvchida sayiz bormi o'zi deb qo'yadilar. Na yozuvchilar sayizidan, na bir hech qadim bir telegrammani otkritkalar kelardi, tabriklar kelardi. Endi o'tib ketdi u davrlar endi. Hech kim yig'imas ekanku. Tasmaga olganlarim aytadi, nima qilinglar, biz kichkina odammiz, shunaqa zo'r peredachi qildingizlar, xudo xohlasa ko'rsatamiz deganiga ancha bo'lib ketdi, shu bilan qo'ya qolinglar, telefon qilingiz, shu ham yo'q, bersa berdi. Eng muhimi sog'liqlari yaxshi. Eshitdim gazeta, ular gazetada baxtovlarni ko'rdilar, televideniyada hali mana Dog'istonlardan, Ozarbayjonlardan telefon qilib turishadi, sog' ekanlar deb.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloning o'g'li Abdug'ofur Yusupov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.